Iñigo González, eguerdion.
Apa, gure.
Akordio kritikoa egin duzuela diozue, zer esan nahi du horrek?
Bueno, una genuena, hasi genuenean prozesua duela arte urte eta erdi, pas, bueno, nahi genuena zen batetik, lokal berri bat erekitzea, edo berritzea, eta bestetik lokal berri hori guri lagatzea. Orduan, azkeneko astetan mugitu dira gauzak oso azkar, bueno, udaletxeak beharra zeukan ja eguneko zentroko obrak hasteko eta hitzarmen bat edo akordio bat sinatzeko ba borondatea bueno, adierazi zigun, ez? Akordio, lehenengo akordioan, berak barni biltzen zuen bakarrik konpromisoa lokal berri bat berritzeko. Vale. Baina ez zuen barne biltzen lokal hori guri lagatuko zigun edo ez. Ez zuen aklaratzen, ez? Orduan gu hartu genuen akorde hori eta beste, bueno, eta egin genien proposamen berri bat, ez? Akordio horretan oinarrituta, zeinetan barne biltzen zuen, ba, behin lokal hori berrituta, ba, guri lagatuko zitzaigula betetzen ordenantzak esaten zuen. Bai, badakigu ordenantza bat dagoela, lokalak lagatzeko, eta pauso batzuk bete gara dira, ez? Osea, gu presa daude pauso horiek betetzeko. Nahi genuena bakarra zen, ba, momentua iritsita, Navarra Sumak ez zuela lagatze hori blokeatuko. Bale. Azkeneko bilan hori planteatuta, bueno, alkateak egin zuena zen, ordenantza horretan enrokatu, ez? Baina, ez zuen hori ezin duela egin, bai, konprometuta daitekeela, lokal berri bat berritzera edo lokal bat berritzera, baina ezin da konprometitu ba, lokal hori guri izango dela esatea. Bale, horrek sortu zuen blokeo egoera bat, eta gu azkenean eraktu dugun erabakia, erantzunkizunez jokatu, zeren tartean badago Europako subentzio bat galtzear dagoela, eguneko zentro hori erekitzeko, eta kendu dugu puntu hori, ez? Horregatik esaten dugu egiten dugula sinadura kritiko bat. Ez dituelako barne biltzen gure reivindikazio guztiak.
Gehiago ere badiozue, litekeena dela lokala zuei ez uztea, beraz arrisku horrenpean ere sinatu duzue.
Noski, noski. Osea, gu orain ikusten duguna da, gutxienez lortu dugula udaletxeak lokal berri bat, bueno, lokala berrituko duela esatera, eta sinatzera, baina gerta daiteke gu lokal horretan inoiz sartzea. Kuriosoa da, zeren gu berrite horren proiektuan parte hartu dugu. Eta berez lokal hori guretzako edo herriguneak zituen beharretarako prestatzen ari da. Edo prestatuko da. Zer benik ez dira horretan.
Eultza kalearen, etorbidearen eta Galiziako komunitateko kaleen arteko bide gurutzean dago lokal berri hori. Zeintzuk dira epeak? Noiz hasiko da obra? Zer gertatuko da egun duzuen egoitzarekin? Dagoeneko utzi behar izan duzu edo? Nola daude kontuak?
Astelenean sinatu zen akordioa, alkatearen parte, zuete, orduztik gartu dugune konpromisoa da, aste bateko epean errigune, dauden lokala utziko dugula. Bai, orduan, bueno, pues ari gara pixka bat udaletxearekin batera, ba, kulturetxerako trasbase hori prestatzen, errigunea usten, hurrengo astelenako esan digute ja utzik egon behar duela, eta egongo da, oso da gure konpromisoa eta hori beteko dugu. Eta hortik aurrera, bueno, beraiek hasten dituztenean eguneko zentro obrak konpromiso hartu dute beste lokala paraleloki egingo dutela.
Bien,
Orduan, bueno,
bien bitartean,
zenolako esan.
zuek kulturetxean egingo duzue.
Hori, bitartean gu kulturetxean egongo gara.
Beraz, noizko izanen den preste lokal berria oraindik ez dakigu, baina bai aipatu duzue herriguneak behar duela lokal bat, behar duela gune fisiko bat, kontaiguzu zertarako, zer nolako gauzak antolatzen zenituzten orain arte zenuten lokalean.
Ba, gu lokal bat behar dugu, eta gainera behar ditugu, ez dakit baldintza berezi batzuk, ez? Adibidez, bueno, horren barruan dago plaza berri agertari digitala, eta zuekin Euskal Herria gara egin batzutan lan egin duela. Uh-huh. Eta, bueno, pues, bela, behar du bela finko bat, eta, bueno, pues, egunero ere deitzen duena, eta, pues, internetarako sarrera, eta, horrelako, balintzasko bete behar ditu. Gero, claro, behar dugu gela hondi bat, hitzaldiak egiteko, edo egiten ditugun tailerrak antolatzeko, eta gero materiala gordeteko. Zupentza, jai bat zordea dagoela errigunaren barnean, eta zaratzorren material asko dauka. Adibidez, momo txorroak, eta, bueno, pues, jai eta jaiak antolatzeko, pues, behar diren materia ugari. Orduan, karo, berezitasun asko behar ditu lokal horrek, horregatik parte hartu dugu proiektu horretan, ez? Eta, bueno, eguna da, ahalik eta laizterren, pues, lokal horreta zartzea.
Pentsatzen dut orduan, harremanetan jarraituko duzuela Navarra Sumaren udal gobernuarekin esleipen hori gertatu da din, ez? Behin obrak bukatuta.
Bai, hori da. Osea, gu orain eta pentsatu horrean esaten dugun bezala, akordioaren puntuak betetzen diren, ba jarraipen bat egingo dugu, ez? Urte eta erdiko prozesu bat izan da, oso luzea, azkeneko astetan gainera ba gauzak oso azkarion izan behar dira, erabaki gogorrak hartu behar izan dira, eta gainera epe oso motzean. Badaude tartetik, udaletxaren partetik, ba, kompromiso batzuk ez direnak bete, eta ba, un momentu horretan eduguna da hartzea akordio hori, iazinatua dagoela, eta ba, betetzen dela ziurtan aztea.
Bada ikusiko dugu, ala gertatzen den, espero dugu baietz. Iñigo González, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, zuen.